Viwa.
Mbote na baibansu obo zuli bako ya kulanda sango lukuta Lingala na Viwa, The Voice of America, Uta Washington, Edi Isango. President Félix Tshisekedi azilami elongo na bakonzi ya bikolo bisusu lelo na limpati na mokonzi ya États-Unis Donald Trump awa na New York na États-Unis. Limpati liango liko salama ntango bokutani monene ya Assemblée Générale ya Nations Unies e bandi se mokolo ya lelo. Nzokande mwana mboka Félix Tshisekedi akutanaki lobi loleki na Dr. Denis Mukwege Oyo Azali, prix Nobel ya 2018, Azalaki pe na masolo na bakonzi ba susu lokola Paul Kagame ya Rwanda pe akendaki na makutano mususu ezalaki pona kobatela klima. Vio Walingala epesaki maloba na moko ya balobeli ya president Félix Tshisekedi tina salama.
Pona lelo, c'est vrai que les ouvertures assemblée générale, mais makam soumingi eza prévu pona agenda ya président, ba rencontre na Bill Gates, ba moi sommet miki ba benga ba Davos, ba expert naye, ba collaborateur naye ba participer. Et puis, Nabutu, président américain, Donald Trump, a offrir dîner à chef d'État et de gouvernement, notamment le président Félix Tshisekedi. Mon conseiller Mboka, l'objet a participé à un sommet aux Unions qui sur le climat. Et donc, mon conseiller qui est pour la forêt tropicale, on a eu l'occasion, il y a un conseiller Mboka, sous-soumetti France, Chili, Colombie, à Essaki Bango, que Congo pèse très important après forêt Amazonie. Donc, il s'est dit que, Kanisakape, forêt à Congo, n'a pas moyen financier. Mais pas seulement n'a pas moyen financier, soit proposé à qui, un renforcement des capacités et un transfert technologique. Donc, décider Rwanda et Yamine et Obazaki n'a pas sommé Rwanda, il faut bailler Bakke et Sengil Bapé Sakambongo na Congo pour que Congo paie la forêt Nango et Sungaka, Mokili Mobimba, na ma capacité au miné Neza Nango. Après Rwanda, Mokozi Mboka, Azaki n'a pas réception et belé, président Rwanda, Paul Kagame avec na Moissinaye, mais rendez-vous au Moussouta qui est très important, lobby, na Mokozi Mboka, Azaki n'a prix Nobel l'ambition de la paix, docteur Denis Mukwege. Bakutana Kiawa, Basololi, pour na ndengeni bakutia makasi na bango nyonso pour lutter contre la violence sexuelle wana na mboka na biso.
Mbeba mbe itali mbe lili ya botaka ya mukambi ya mibale ya province to etuka ya Congo Central a assemblée provinciale e lekisi na vote tope na kopona pe e boite bayeba kulandela mo makambo yango e pai na bazuzi bantuma tukumi bale na moko ba votaki lelo na plenière pona kobuya likambo yango. Mitano ya bayi ya Lingumba Lusha ba kangami na Butembo oboso ya kompani Airtel epai wapi ba zalaki kosala milulu pona kosenga talo malamu mpe kolengela lolenge ya koloba malamu na nzela na singa ya mbuna yango ezalaki nde na Goma baye ba susu ya Lusha ba kangamaki pe tango bazalaki kosala se likambo moko wana. Nzokande Martin Fayulu mukambi ya eside pe moko na baye ya Lingumba Lamuka a teleme ni bukangami ya baye ya Lusha pe asengi babi misabango alobi Congo ezali mboka ya demokrasi esengeli bapesa bato nzela ya koloba lokola balingi.
Basango na Lingala na VOA Afrika 97.7 FM na Kisangani.
Matomboki mai mai 498 tope 498 babimi ozamba na mboka Kalunguta na territoire ya Beni na Congo démocratique basengi mokambi ya Mampinga kolongola oboloko baninga na bango sango na Elkas Mwisi.
Tozali bongo awa na santo ya batomboki mai mai na Kalunguta bazali na minduki ya bango basi pe mibali basengi na tete mokonzi ya ekolo kotika baninga babango Jean-Marie Kakule Liso mukambi wa bango
na ndio ombi letu kubwa kwa sasa
biso sikuyo bomoni biso tozali kobima mesengeli baninga na biso baibakangima oboloko bakuka kobima po ete tosangisa makasi biso nyonso
suka na sango na biso yangoyo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala sima na yango tulandi bokonongono pe bomoi wabino Edi Isango.